يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
E os hipócritas de Madina pensam que os partidos não se foram, e se eles viessem a combater, desejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando sobre notícias suas. E se estivessem sobre vocês, pouco lutariam.